Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Xauketa, diru publikoaren xauketa. Biharko egunik ez balego, enpresa pribatuen mesederako diren proiektu eta azpigaituretan dirua gastatzea. Sarrera hau entzunda norbaitek pentsatuko du ez garela ezer berririk esaten ari, eta horrela da. Iraganeko gobernuek porlanaren garaietan egindako xauketetaz luze hitz egin dugulako hemen irrati honetan. Gaur beste adibide bat ezagutu dugu dena den, Sendabiba Jolas Parkearena. Kontuen Ganberak txosten aurkeztu du Argedasko azpiegituraren inguruan eta ondorioak argiak dira. Parkea ez da bideragarria, eta sortzen den zulo ekonomikoa soilik alor publikoko funtsek estaltzen dute. Alor pribatuak nagusi, izan arren ez du gasturik bere gain hartzen. Etekinak privatizatu, galerak publifikatzea dion premisa kapitalistaren enegarren eredua. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat terdiak pasata dira, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Elizaren menpeko eskoletan diren edo ziren adin txikikoen kontrako sexu erasoen aitortza eta erreparazioa lantzen ari den une honetan, gaur ezagutu dugu Nafarroako artzapezpikuak biktima zenbait ordaindu zituela, sobornatu zituela, salaketa judizialik jarrez ezaten, zurreta lur geratu gara. Alor sindikaleko albisteak ere baditugu, gaur lab sindikatuak osasun alorrean dagoen egoera berriz ere ekarri duelako gogora, pasaden ikasturteko greba eta protesten ostean aurrera urratsik ez dela egon salatu dute. Kezka ere lan arloan, Siemens Gamesa enpresaren etorkizunarekin, edo orainarekin iaia, Komisiones Obrera sindikatuak autornikuntza energetikoa burujabetza energetikoaren alde egin du, eta horregatik egungo ehun industriala ez desegitera deiegindu. Adituko ditugu gaur, Iruñan Industria Federazioaren bileran egindako adierazpenak. Eta noski gaur ostirala da, asteburuaren atarian gaude eta kirolarloari begiratu beharko diogu. Osasunak bi partida garrantzitsu ditu, gizonezkoen taldeak bihar jokatuko du Sadar futbol zelaian Las Palmasen kontra, arratsaldean hemen Euskal Herri Irratian kontatuko dizuegun partidan, eta emakumezkoek aldiz, lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan buru belarri sartuta, Atletico Madrilen bigarren taldea hartuko dute hemen Taxoaren igandean. Kultur eta aisialdi agenda ere proposamenaz beteta dator, errepasatuko dugu eta adituko ditugu ere haien protagonisten ahotsak, Gatibu eta Inaute Lorrietaren kontzertuak ditugu besteak beste, koko gaua ere badator asteburu honetan, beraz badago zer egiterik hemen Iruñan euskaraz gozatzeko Iruñetik mugitu gabe. Badauek dira, ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu. Noski, sargaitezen berehala eduki guztiak lantzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, zeruak estalita, baina kasu, behintzat gaur ez du euririk egiten, horrela jarraituko dugu, datozen egunotan eta gainera temperaturek epeltze aldera eginen dute, datozen egunotan asko zere, iragarpen zientifiko eta zehatzagoa eginen digu, astero bezala, ostiralero bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduraduna den Peio Oreak, Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Giro desegonkorra, hodeiak ugaritu egingo dira eta han hemenka zaparrada batzuk botako ditu. Horrela segituko du bihar eta igandeko lehen orduetatik aurrera ostarteak irekiko dira eta ja giro lasaia etorriko zaigu. Nola nahi ere, temperatura asteburuan zehar suabe eta haize indargabea eta aldakorra.
Mil esker, Peio, bastu asteburu on, une honetan ateri, ostarte txiki batzuk ikusten ditugu hemendik. Iruñerria gainean irrintzi dorretik begiratuta, 13 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bata, eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero, tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Jagoba Arrasate da bai, Osasunako entrenatzailea, ospakizunetan euskaraz, ohi duenez. Arrasateko ospea eta auspoa eman dizkio euskarari eta jokamolde hori eskertu nahi diogu, jendaurrean, zurekin. Azaroaren 15ean, asteazkenarekin, arratsaldeko 7etan, Zibikanen, Pio 12ean. Ekitaldi irekia da, aurrez izen emanda. Emazu izena, komunikazioa, abildua, ikf.eu selbidean eta lekua gordeko dizugu. Jagobarekin solasean aritzeaz gain, musika eta bestelakoak izanen dira. Antolatzailea, IKF Fundazioa.
Nafarroako bertsolari txapelketa 2023. Larunbat honetan bigarren final aurrekoa agoitzen. Julio Soto, Xabat Ilarregi, Idoia Granizo, Ekain Alegre, Julen Zelaieta eta Urko Gartzia. Informazio guztia irubebikoitz.bertsozale.eu satarian eta sarrerak bertsosarrerak.eusen. Antolatzailea, Nafarroako Bertsozale Elkartea, Euskal Herri Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
22 minutu, besterik ez, goizeko edo guerdiko ordubiak izateko Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisteak errepasatzen ari gara egunero egiten dugun bezala. Azken hilabeteetan kontatu dizuegu, aurreko legegintzaldian abiatu zelako, Elizaren menpeko eskoletan, adintxikikoek pairatu zituzten sexu erasoen gainean, argia emateko ekimen publikoa, instituzionala, aitortza eta biktima hauen gaineko erreparazioa bilatzen duen ekimena da eta azken asteotan bere lehendabiziko fruituak ematen hasi dena. Kontatu dizuegu, egiaren batzordeak egindako txostenetik dagoeneko hainbat eta hainbat biktimek jaso dutela beren aitortza ofiziala instituzionaldetik. Aitortza bat non Eliza Katolikoak ez duen parte hartu nahi izan, izan ere proiektu honetan eta ekimen honetan ez du parte hartu nahi izan. Gaur ezagutu dugu, hain zuzen, honekin lotuta. Nafarroko Elizak, artzapezpikuak, hainbat biktima diruz ordaindu nahi izan dituela, salaketa judizialik jar ez ezaten. Maialen Uarte Arano, lankideak, bildu du informazio guztia. Maialen, eguerdion.
Lehen aldiz onartu du Iruñeko artzapezpikutzak, ordaindu egin diela abusuak jasan eta justiziaren bidea hartu ez duten biktimei. Ez dute zehaztu zenbat diru eman dieten, ez eta zenbat biktimarekin egin duten hori. Francisco Pérez Iruñeko artzapezpiku izan den garaian egin dira ordainketa horiek. Erreparazio espiritual eta moralak ere badirela, esan du Jose Txobera Iruñeko artzapezpikutzaren bozeramaileak prentzaurrekoan. Onartu egin dute lehen aldiz, Eliza Katolikoaren baitan abusuak pairatu eta justiziaren bidea hartu ez dituzten zenbait biktimari diruz ordaindu egin dietela. Zenbat diru eta zenbat pertsonari egin dieten alako erreparazioa ez dute zehaztu. Jakinarazi dutena da Francisco Pérez artzapezpiku izan den garaian egin direla ordainketa horiek, alegia 2007-tik 2023 urtera arte izan da bera Iruñeko artzapezpiku eta 10 kasu ezagutu dira tarte horretan edo denbora horretan. 10 kasu horietatik hiruk jo zuten justiziaren bidetik eta beste 7 kasutan irtenbidea artzapezpikutzaren biktimentzako bulegoetan aurkitu zaie. Laguntza horiek biktima izan direla rogatu digutenei eman zaizkie esan dute behar izan dutenaren arabera, azaldu du prentzaurrekoan.
Garai bateko proiektuen atzean zegoena orain ari gara ezagutzen. Nola ordaindu ziren Porlanaren garaiko azpiegitura erraldoi horiek? Zein da haien bideragarritasuna? Nafarroko kontuen ganberak Sendabiba animali eta aisialdi jolasparkearen gaineko txostena karrikaratu du gaur, Euskal Herria Bildu korrela eskatuta, ondorio oso garbiak azaldu ditu eta baita gomendio zehatzak egin ere, gehiago sautzeragoaz, gehiago ezagutzeragoaz, kontuen ganberako komunikazio arduradun Fermin Erbiti eguerdion.
Bai, gaizu eguerdion.
Sendabibak, hasiera-hasieratik, finantziazio eta likidezia arazoak izan dituela azaldu duzue.
Bai, hori begibistakoa da. Aipatu behar da, Sendabiba, Parkenasa enpresak kudeatzen duela, eta Parkenasa enpresan dago soziedade publiko bat, Sodena, orain nik do, baina orain gutxi arte Sodena, eta beste kideak pribatuak dira. Eta aipatu behar da, enpresa berez pribatua dela. Baina, diru ekarpen guztiak egin dituena, ba, kide publikoa dela. Kide pribatuak bakarrik hasierako dirua jarri zuten, akziodun bihurtzeko, baina 2004-tik aurrera egindako diru ekarpen guztiak Sodena enpresa publikoak, sozietate publikoak eginak dira.
Bai. Naiz eta enpresa horretan akzioen gutxiengoa duen alor publikoak.
Bai, Sodenak 45% zituen eta bestekideek beraz gehiengoa zuten, baino esan bezala, bueno, ba, Parke Bibaren aldeko apustua egin duen bakarra, ba, kide publikoa da, eta hasieran, bueno, maileguen bitartez, Sodenak mailegu batzuk mandizkio Parkenasari, eta guztira hor esaten dugu, ba, 80 milioi dira, eta, bueno, itzuli beharrekoak teorien, baina argi dago, ba, Parkenasak ezin izanen duela itzuli diru hori, eta beraz, bueno, ba, hori galera publikoa izanen da dudari gara.
Hori, finantzaketaren eredua aldatu da gainera, orain diru publiko hori, itzuli beharrik gabeko diru laguntza, zuzen moduan, ez da, bihurtu da, iaia.
Bai, ala egin dute, orduan, batetik, nik doren esku gelditu da enpresa, edo nik dok dauka hor ordezkaritza publikoaren zatia nik dorena da, hori batetik, eta bestetik, maileguak eman beharrean, beraz itzuli beharreko dirua izan beharrean, orain diru laguntza da, diru laguntza bihurtu da. Aurtengo aurrekontuan, bada diru sail bat, ba, ez da, 5 milioiko diru laguntza, ba, Sendabibak bizirik jarrai dezan, labit ezateko. Bai.
Itzuli beharri gabeko diru laguntza, gau da, fondo perdido esaten diren horiek, ez da?
Bai, hori hala ere askotan gertatzen da. Administrazioak zerbaiten aldeko apustu egiten baldin badu, ba, estrategikoa delakoan dagoelako, edo, ba, diru laguntzak ematen ditu. Baterra zentzurik etzuena da orain artekoa. Maileguak eman eta eman, argi zegoenean, Parkenasak etzuela almenik mailegu horiek itzultzeko. Eta gero, batera zentzurik ez duena, da, orain dagoen egoera, alegia, Parkenasa enpresa pribatua da, eta diru ekarpen bakarra publikoak egiten du, administrazioak egiten du. Eta orduan, bueno, gure konklusioa da, horren aldeko apustu egiten baldin bada, Nafarroko gobernua pentsatzen baldin izatzen dulako, Parkenasak segitzea merezi duela, ba, oso ongi, baina gauzak ongi egin ditzagun, eta bi urtezagun Parkenasa enpresa publiko. Berez, publikoa delako, beste inork ez duelako diru ekarpenik egiten.
Hori galdetu behar nizun, berez publikoa da, kanpoko inbertsoreak eta erosleak bilatu direlako, baina inork ez du erosi nahi izan. Ez da bideragarria parke hau.
Bai, guk hor datu batzuk ematen ditugu, bai, egia da, hasieratik defizitario izan dela, eta hasieratik galerak izan dituela Parkenasak, eta hor, bueno, ba, bide eragarritasun plan batzuk egin dira, 2020ko urtarrilean azkena, eta, bueno, gero egia da, hori aitortu behar da, ba, COVID-19aren pandemia etorri zela, gero 2022ko ekainean, ba, sutea izan zela, eta hori dena, baina, orain dela 3 urte egindako ikerketaren arabera, gastuak eta diru sarrerak orekatzeko 250.000 bisitari behar ziren urtean. Eta hortik oso urrun dago egoera, benetako egoera, Sendabibak 180.000 bisitari dituelako. Orduan bai, ikusten da, ba, ez dituela bete diru laguntza, oza, diru laguntza, diru sarrera eta gastuak horregatzeko moduko daturik ez duela oraindik, asko ze bizitari gehiago beharko lituzkelako parkeak, eta hori da, egoera, bai, saiatu ziren saltzen, baino etzeuen hori erosteko prezeuen inor, eta hala ere, Sodenak erabaki zuen, ba, segitu beharra zegoela, bueno, ba, atzean interes publikoa zegoelako, eta orain arte, ba, horrela segitu. Dute aldaketa bakarra esan bezala, nik do sartu dela, nik do sartu dela, eta Sodenak utzi duela hori, eta orai administrari bakar bihurtu da, nik do, baina enpresaren izaera oraindik ere pribatua da bai.
Mm-hmm. Imaginatzen dugu, aipaturiko bizitari kopuru hori ahonditu alizateko, inbertsio berriak ere beharko dituela Sodenak edo Parkenasak, une honetan?
Ba, ongi, galdera ona, baina zan nahi dugu, hortan ez gara sartzen,
Bidere garritasun lanetan eta horrela ez hori da.
Bai, ez guk gure ustez, ben galdera nagusia da, kontu estrategikoa den ala ez, hori gobernuak erabaki behar du, noski. Orain arte, argi izan du, horren aldeko apustu egin beharra zegoela, are gehiago, orain dela urte bete, ba, sute bat izan zen, esan nahi dut, eta ala ere, kalte oso handia izan zen, eta hor gobernuak erabaki zuen, ba, segitu beharra zegoela, eutxi dio, proiektuari. Eta ala baldin bada, eta pentsatzen baldin badu, kontu estrategikoa dela eta eutsi behar zaiola, ba argi dago izaera publikoa eman behar diola enpresari, eta orduan, bueno, ba plan bat egin hemendik aurrera ibilbidea hobea izan dadin, eta batez ere diru sarreren eta gastuen arteko desoreka hain handia gutxienez txikiagoa izan dadin.
Beti bezala argigarriak azalpenak, Fermin, mi esker gure telefono dei hartzeagatik.
Ederki, eskarrik asko zuei.
Eta diru publikoa, horretan joaten den bitartean zerbitzu publikoek geroz eta kexa handiagoak sortzen edo eragiten dituzte, soilik erabiltzaileen aldetik, baita langile publikoen aldetik ere. Pasaden ikasturtean mobilizazio haunitz izan zen, alor publikoko langileen aldetik, esate baterako osasun alorrekoak, eta gaur ere hain zuzen kalera atera dira, lab sindikatuak pasaden ikasturtean kalean aldarrikatutakoak oraindik ere bertan direla, mai gainean direla, salatu baitute ospitale aurrean.
Lab sindikatuko osasun arloko langileak izan dira elkarretaratzean, eskatzen ari dira greba egin zuteneko akordioa bete dezatela. Izan ere, gutxienez 3 puntu ez ditu oraindik bete osasun departamentuak. Unai Sueskunda, Lab sindikatuko eleduna.
Nafar gobernuari eta osasun departamentuari exigitzeko bete dezala, lehen bai lehen. Eta berme guztiekin, aurtengo grebaren ondoren sinatutako akordioa. Akordioaren 3 puntuetan jarri nahi dugu arreta. Esklusibotasuna, lanbide karrera eta gehiegizko lan kargak aztertzeko taldeak.
Talde parlamentarioek ere hartu zituzten zenbait ardura eta oinarri sendoekin aurrera egin dezaten eskatu diete.
Osasunbideko langile guztientzat lanbide karrera bat, non langilek formakuntza publikoa jasotzeko eskubidea den. Ez dugu onartuko minimoetan oinarritutako lanbide karrera bat ez da plantillaren zati bat kanpoan uzten duena. Gure ustez, aurrera pausoak eman dira lanbide karrearen ezarpenean. Baina, unea iritsi da, zehazteko kronograma, arau esparrua eta aurrekontua. Kontutan hartu behar dugu, bidegabekeri historiko honek 6.000 pertsonei eragiten diela osasunbidean.
Esandakoa betetzeko eskatu diete eta mobilizazioekin segituko dutela esan osasun publikoaren alde.
Eta sindikatuen ahotsak entzuten ari garela, gaur Comisiones Obrerasek bere Industria Federazioko kideak bildu ditu Iruñean, kezkatuta baitaude industriak gure inguruan duen egoerarekin eta etorkizunarekin. Horrexegatik Nafarroako industria plana eskatzeaz gain, Siemens Gamesaren inguruan energia berriztagarrien gaineko politika berriak buru jabetzan oinarritutakoak izanen direnak martxan jartzea eskatu dute. Garbin Espejo, Industria Federazioko Comisiones Obrerasek kidea.
Bai, ba, guretzako, bueno, ba, hori energiak errenobableak, ba, izan behar direz industriaren eba soportea, hori soberania eukiteko, egie da ondino mai gainean esteko gule ze pretentzio deko zen kasuntan enpresan, Siemens Gamesan, urrengo gunetan okingo dugu hori batzarra, bai, hemendik esaten dutxegu Siemens Gamesari, sindikatuak, komisiones obrerasek aurrean egongo gara, ze guretzako garrantzitsuena beti da enpleoa, da hori enpleoaren inguruan, hori energiaren eba produkzioa ez, hemen gelditzea eta ez beste leku batera eroatea. Europak pasan urriak 24en honik lagun, diru laguntza atara zauen, baina guretzako hori diru laguntza okin behar dago ejes, bate fundamentala, eta hori beti izan behar da enplegua.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, hain zuzen, Lab Sindikatuko industria arduraduna den Asier Calderonek egin digu gorko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan ikusi dugu nola bizi guziko demokrata hoiek, indarkeria salatu eta salatu arazi nahi izan duten hoiek, puto defender Espainiaren izenean honen erabilera egin duten. Garbi gelditzen da, irabaztera eta boterea izatera ohituta egon diren hoiek galtzen dutenean, hainen salagarria zein indarkeri hori erabiltzeko legitimatuta daudela sentitzen dutela. Honek arazo politikoak bide politikoetatik konpondu behar direla frogatzen dugu. Eta Euskal Herrian urte luzez izan dugun eta dugun arazo politikoa ez konpontzaren arrazoi nagusia, boterea izan duten hoiek, gaur egun indarkeria erabiltzen dutenak, eta bere garaian erabili zutenak ere, bide demokratikoetan sinisten ez dutelako dela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Bi begirada elkartu dira.
Esti Márquez Berriozarren, bere lehen diskoa aurkeztera dator hitzekin jolasean. Igande honetan azaroak 12, 7etan Berriozarko Musika Eskolako entzunaretoan. Sarrerak 5 euroan berriozar.eus webunean edo leiatilan Berriozarko udala.
Da funtzean, barre txikien auskortasuna, zoriona.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Baratze bat nahi.
Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara. Kirol tartea zabalduko dugu, are gehiago ostirala izanik asteburura begira jarriko gara. Badakizue, Osasunak partida garrantzitsuak dituela asteburu honetan, gainera etxean jokatuko ditu bi partidak, bai gizonezkoek eta bai emakumezkoek Iruñetik mugitu gabe jokatuko dituzela partidak. Bihar arratsaldean, arratsaldeko 6:30etatik aurrera gizonezkoen Osasunak Las Palmasen kontrako partida du. Garrantzitsua den partida, gogoratua aurtengo denboraldian soilik
norgeiagoka batean lortu direla hiru puntuak Mendizabal futbol zelaian eta beharrezkoak ditu puntu hoiek Osasunak bestela dagoeneko has gaitezke atzera begira edo behera begira jartzen eta jeitxiera postuak gertu egitik ikusten. Aldiz, bestelako borroka batean sartuta dago emakumezkoen taldea, lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan, eta hori igande honetan, eguerdian taxoaren izanen duen partidan ikusiko da, Atletico Madrilen kontrako partida izanen da, hiru puntuak lortuz gero, Josu Dominguezen jokalariak lehendabiziko postuetan egonkortuko lirateke. Hoiek kirolei dagokionez, baina bestelako proposamenak ere baditugu asteburu honetarako esate baterako, Inauteri begira jarriko gara, Kokogawa ospatuko baita asteburu honetan. Miren Mindegiak bildu du informazioa.
Kokogawa antolatu dute Iruin Kokoek bihar arratsaldeko 7etan Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartean. Azken urteotako Inauterietan Iruñeko kaleak hartzen dituen libertimenduetan izena emateko aukera eskaintzeaz gain, besta giroan elkartu eta ospatzeko helburua izanen du hitzorduak. Iruin Kokoetako kide Ihitz Iriartek argitu moduan.
Bueno, badira helburu desberdinak. Ze, bueno, lehenik egia da orain ja hasten garela izen emateekin eta entzaioak igandean bertan hasiko ditugu. Eta beraz, entzaioetan edo dantzari gisa, antzerkilari gisa edo musikari gisa parte hartuko duen jendea ja behaz da, ez? Bada modu bat lehenik, izen emate hori, kanpora irekitzeko, irekidu gorein arte, baina hori, eten bat emateko horri. Eta baita ere ja aitzineko urteetan parte hartu duten duen jendea berriz biltzeko besta baten inguruan berriro esplikatzeko ere pixka bat zein diren Inauteriaren helburua horiek nola gertatzen den zein diren baloreak eta berriro harreman horiek pixka bat sakontzeko gehiago.
Zazpietatik aurrera hartara Otamena eta Iruki DJaren pintxaldia izanen da Zaldiko Maldikon.
Giro paregabea Kokogawa horretan, eta giro paregabea ere Totem aretoan, Gatibu izanen baita taula gainean. Gehizan txeta.
Bihar larun batean Gatibu taldearen kontzertua izanen dugu Totem aretoan. Bertan Euskal Herria distopikala talde veteranoaren 10. diskoko abestiak entzun eta dantzatu al izanen ditugu. Alex Arduik azaldu digunez, giro ona espero dute Totemen.
Ba, Totenen deko ona, salie bera, eta Iruñako gentie asko nabaritzen da kontzertuetan. Espeziala salie, ez esan, parte hartzeko eta abesteko lotzarik ez deko gentie. Dori importanti da, ze, hasten zela kontzertu eta lehenengo abestirik ja genti sartzen da kontzertuen, ez? Beste leku batzutan berotzen joan behar duzu genti apurret soltetako. Ja, Iruñan, subertiteku gentiek asko gozatzen da, bela, lehenengo abestirik.
Gatibu Totem aretoan beraz larun bat honetan gaueko 9:00 aurrera.
Bada zero be lanastea amaitzeko Gatiburen doinu hauekin geratzea baino. Horrela iritsi gora, albiste kontakizun honen amaierara gogoratuta, bihar arratsaldeko 6:00 aurrera, Sadar futbol zelaitik zuzenean, Osasuna eta Las Palmasen partida den kontakizuna eginen dugula hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bestela ere euskalherriirratia.eusen gure eduki guztia, gure elkarrizketak saioak eguna aste honetan ere, aste honetako gure 35. urteurreneko festaren bideoak ikuse ditzakezula. Bestela ere, astelenean, elkarrekin izanen gara.
Surfistako oñatiko plazan, Maria gora, Maria bera, ez!